קוראים קטעים נבחרים לקראת ימי בין המצרים, קטעים נבחרים
מהפרקות. читаем об выбранные урывки, период межкиснен.
קטעים נבחרים לימי בין המצרים.
Эти урывки можно найти на Крапка.ТВ, сайте. Вот же тема межкиснен, такий особливий період.
Ми продовжуємо, продовжується цей період, який називається межкиснен. І через страждання, під тиску, ми правильно можемо звернутися до Творця. І давайте подивимося, як ми перетворюємо ці тісні страждання у підйом духовний. І пізніше ми зможемо прийняти рішення, що немає зла.
Перший уривок з Хайма Віталія Шаль Агдамот сказав молодий чоловік з міста, найбідніший в моєму тисячолітті Хайм Віталь. Коли мені було 30, я був ослаблений, сидів спустошений, і мої думки плутались, адже прийшли жнива в кінці літа, а позбавлення не прийшло до нас, не прийшло виліковання наших хвороб, нема ліків для нашого тіла, нема ліків для нашої рани від руйнування нашого храму. Цьому руйнуванню сьогодні 1504 роки, адже закінчився один день Творця, який рівний тисячі років, і схилилися вечірні тіні, що це 504 роки більше, ніж половина другого дня, і закінчилась будь-яка надія. Син Давида до цих пір не прийшов, і відомо, що сказали наші вчителі, благословена пам'ять їхня, кожне покоління, яке не будує храм кожен день, то він немов бути руйнується. І вирішив я вивчити і пізнати, що це і чому затягнулося наше покарання і наше винання, і чому не прийшов син
Ішель. Ми розуміємо, чому він так це пише. Розуміємо, про що він пише. Це падіння заради отримання, коли Келім ще не пробудилися, і тут ми так само повинні зрозуміти, що його страждання не про те, що відбувається на земній кулі, а його страждання про те, що творіння і у відповідь не віддає Творцю, так як Творець дає їм. Тобто його розрахунок – це розрахунок на горі. І він про те, що ми не можемо виконувати дію віддачі.
І
чому це так відбувається? Тому що ми самостійно не можемо піти до віддачі.
Барур, шейлот, ен. Дібарно кваральце. Кадіма.
Зрозуміло, питань нема. Тоді обговорюємо далі.
Мікдаш рішон міпней махарав, міпней гімель дварим шаюбо. Авода зара, вегілуй арайот у шфіхут дамін. Авал мікдаш шені шаю оскін батора уваміцвот у гмілут хасадім.
Але другий храм, в якому займалися Торою, заповідями і благодіяльністю, через що він був зруйнований? Тому що там була безпричинна ненависть.
Це описується в Вавилонському Талмуді, тому що тільки безпричинна ненависть, вона покриває всі ці і ідоловірство, і кровозмішання, і навіть кровопролиття. Щодо Творця це не має жодного значення, тому що будеш навіть в ідолопоклонстві і навіть кровозмішання, але якщо є безпричинна ненависть, то вона гірша за всі ці інші гріхи. Дуже просто, вона покриває все. Ми повинні зрозуміти, наскільки ми сьогодні, наскільки ми зараз перебуваємо нижче будь-якої критики, під найнижчою сходинкою. Питань немає, всі крім Ніва.
Що таке безпричинна ненависть?
Безпричинна ненависть – це те, що я перебуваю в протилежності з усіма навколо мене, крім мене самого. Тобто те, що я ненавиджу, означає, що я не приймаю, не можу з'єднатися, навіть наблизитися. Вогонь ненависті відповідає не вогню любові. Вогонь любові, коли хочуть з'єднатися до просто безмежності, просто влитися один в одного. А ненависть протилежна. Я настільки намагаюся віддалитися від інших, просто на край світу втекти, просто навіть не відчувати, що я залежу від них, просто якийсь зв'язок навіть є з ними. Нічого, щоб не було, а за допомогою зближення можна навпаки керувати ними, володіти ними.
У першому уривку ми читали, що Хайм літав, Віталь плаче, що ми не просуваємося до... Не можемо віддавати Творцю, як він віддає нам. Тобто не може бути ненависть на тому рівні, яка пробуджується от на людському рівні, серед людей.
Так.
То що ж таке безпричинна ненависть?
Ні, я говорю про безпричинну ненависть, те, що відбувається тут. У духовному безпричинна ненависть – це кліпа, вона відповідає силі, яка віддаляє від Творця. Ми ще не досягли цього, ти, так же, як ти не відчуваєш цього, тобі важко подумати про нього, чи важко тобі утворити намір до Творця. Іноді ти згадуєш це, згадуєш, коли тобі добре від цього. Але поки що це не скверна, і не духовна, і не святість. В духовному ми зрозуміємо цього. Кожен, хто більше за свого товариша, його его більше, і тому він буде підніматися духовними сходинками. І тоді ти зрозумієш, наскільки ти не дійсно ненавидиш Творця. А товариші, це так, деталі, а те, що ненавидиш Творця, ти не можеш встояти проти цього. Ти гідний зробити що завгодно, тільки щоб він не існував. Все, що відчуваєш до ближнього, багато-багато разів можеш уявити собі, що ти відчуватимеш щодо Творця. Тому він і прихований. Він і є прихованим, тому що ти працював щодо до свого ближнього, щоб потім міг би працювати щодо Творця, самим Творцем.
Чому це називається безпричинною? Мені здається, що в нашому світі є вигода цього.
Безпричинно це називається, що тебе немає жодної причини, крім тієї, що виходить із мети створіння. А ти можеш сказати іншим чином. Якщо ти прийдеш до дослідження, зробиш дослідження, то ти відчуєш, що немає жодної причини до ненависті до ближнього. Ти просто його ненавидиш, він просто заважає твоєму егоїзму, так? Але ж це вже не безпричинно, так?
Люди ненавидять, тому що в них є хороша причина, вони вважають використовувати інших.
Ти хочеш скористатися ними, експлуатувати заради чогось, тому що твоя природа. Але не просто без якоїсь причини, що він тобі щось зробив. Ні, ти просто з самого початку його ненавидиш.
Я повинен прийти до цього розуміння, що це без причини, тоді називається безпричинна ненависть. Це я повинен буду виправити, а коли це пробуджується. Адже кожна ненависть, яка пробуджується, завжди є якась причина, щось мені заважає.
Ні, це все здається, це ілюзія. Немає причини. Навіть немає значення, що ти завжди уявляєш собі речі, що інші тобі заважають. Ти просто так дивишся на світ. Все. Я сплю і бачу у вісні вночі, що я у місті, в якому нічого немає, нікого немає, нікого немає. Я заходжу в крамниці, я граю в ігри, я включаю все, що треба, і так далі. І нікого немає. А? Як добре, так?
Так, я пам'ятаю такі сни.
Отак, оці ж сни так, щоб не було нікого, окрім тебе. Це і називається.
Це називається безпричинною ненавистю.
Так, тому що я їх не хочу. Вони мені заважають. Чим вони заважають тобі, чи вони тобі зробили? А нічого. Сам факт їх існування вже мені заважає.
Третій уривок, Нецах Ізраїль, четверта частина. Зруйнований храм через безпричинну ненависть, яка розділила їхні серця. І були розділені і негідні храму, який є єдністю Ізраїлю.
Ще раз.
Зруйнувався храм через безпричинну ненависть, яка розділила їхні серця, і були розділені і негідні храму, який є єдністю Ізраїля.
Так, прийшли до стану протилежності один одного. Вони були протилежні єдності, і тому був зруйнований зв'язок між ними. Це називається, що був зруйнований храм. Ми не плачемо про каміння в Єрусалимі з храму розруйнованого, а ми... Наша скорбота про єдність зруйновано, і... І люди уявляють, що вибудують третій храм, що зроблять? Великий якийсь музей або якусь синагогу? Нічого там не буде. Аж поки ми не вибудуємо щось всередині себе, ми не зрозуміємо, що таке храм. Далі.
Четвертий уривок. Книга «Шарек душа, ворота святості», книга Хайма Віталя. Сказали наші вчителі, ненависть до творінь відділяє людину з цього світу. І ось не може, мов би, не наведить Творця за те, що створив його. Сказано, у другому храмі були праведники і великі мудреці. І був він зруйнований через гріх безпричинної ненависті.
Вони робили все, що необхідно. Виконували дуже, дуже педантично все, що треба, милосердні справи, виконували всі заповіді, вони все виконували і дуже-дуже точно. Крім одного, не було зв'язку між людьми, в який Творець міг би жити і міг би розкритися там.
І не приходить кінець, і не зникає. А лише по причині безпричинної ненависті. І хоча решта гріхів проходять над ними, лише в одину їхню, але безпричинна ненависть в серці завжди. І кожну мить порушує заповідь «ненавидь» і скасовує заповідь «полюби ближнього, як самого себе». І ще про цю заповідь сказано, що це головне правило Тори, яке цілком залежить від нього. І Моше став гідний всіх своїх добродіяльностей, тому що Ізраїль любив і скорбував і сумував їхнім смутком, як сказано, і був в скорботі за їхню скорботу, і вирівку, ось не простиш ти гріх їхній, якщо ж ні, то зітри і мене. І тому він оцінює все, як весь Ізраїль.
Тобто, виходячи із любові, ми приходимо до... Це зрозуміло, так?
Ашдод.
Хто? Ашдод. Так.
Шеїла Ашдод. Ма евдел бен сінат хінам
Питання за ждоту, яка різниця між безпричинною ненавистю і ненавистю, яка пробуджується в десятці. І хіба не було союзу під час другого храму?
Що ще раз? Що там про союзу?
В період другого храму не було союзу.
Не було союзу, я не зрозумів. Як розкрилася ненависть? Хоча й був союз між ними, тому що вони впали з рівня союзу, з рівня зв'язку між ними. Вони перестали виконувати цей союз. Ти запитуєш, неначебто, чому припинився союз між ними? Тому що союз існує тільки за умовою. Ну, от, наприклад, те, що вони хочуть бути в єднанні, ну, може, не можуть, але хочуть бути в єднанні, а вони вже не хотіли. Вони вже робили все, тільки щоб не бути в цьому. Без причини ненависть. Що, все, що завгодно, тільки не єднання. А при безпричинній ненависті союз не працює, тому що я ненавиджу іншого просто так, за те, що він є. Немає жодного зв'язку з Творцем, немає жодного зв'язку в любові до ближнього. Чому ми завжди говоримо любов ближньому, любов ближнього, любов до ближнього? Через любов до ближнього, любов до Творця. Тому що це шлях. Це шлях до виправлення. Союз. Він в групі, в десятці. Що сказано про союз? Якщо ми згоджуємося іти, це допоможе нам в той час, коли ми випадемо із єднання між нами, тоді цей союз поверне нас до стану, в якому ми були з'єднані. Коли ми тоді були залежні один від одного і були зв'язані один з одним, союз існує тільки на зв'язку між людьми. Не над тим, що ти будеш виконувати Тору і заповідь якимось іншим чином. Ні, Тора – це світло, яке повертає до джерела, а заповіді над будь-яким бажанням отримувати, що прийшло світло і виправило. Як ми це вивчаємо в 613 порад і 613 внесків. Так. Ліор, безпричинна ненависть – це те, що повинно розкритися ізраїльському суспільстві і в народі?
Можливо, але на матеріальному рівні.
Про це і питання. Якщо ми вже перебуваємо в цій безпричинній ненависті, вона вже розкрилася?
Безпричинною ненавистю називається все, що завгодно, коли я рахуюся своєю ненавистю до ближнього, не беручи до розрахунку Творця. Можна і так сказати, коли я відриваюсь від мети, від коренів. І тоді я ненавиджу іншого. Просто так, за те, що він такий. Не через те, що творе, через нього збуджує мою ненависть.
Я говорю взагалі про широкі верстви ізраїльського суспільства.
Всі в безпричинній ненависті.
Вони в ненависті?
Якщо ні, то храм би існував. Він же ж був зруйнований через те, що була безпричинна ненависть. А духовно це так, сила дії. Ти можеш з ними грати.
Але ж суспільство в Ізраїлі прийшло вже до усвідомлення безпричинної ненависті. Будь-яка людина на вулиці скаже, що люди суспільство розбите, люди ненавидять.
Це просто так говорять.
Що означає?
Кожен говорить про себе. Нехай говорить про себе. Поясни мені зараз. От скажи, дорогий мій товаришу, як ти ненавидиш своїх товаришів, своїх близьких, рідних і взагалі весь народ Ізраїлю і всю цю країну. Поясни мені.
Кожна людина в Ізраїлі повинна прийти до висновку, що вона ненавидить інших.
Ну, ти ж говориш про це, нехай всі про це скажуть, наскільки вони ненавидять. Давайте сядемо і поговоримо, як ми ненавидимо один одного. І, будь ласка, ти побачиш, їм не буде що сказати.
Ні, невірно. Взагалі.
Ні, взагалі я нічого не говорю. Я.
Треба цього досягнути?
Але це і називається усвідомлення зла. Усвідомлення зла – це те, що я усвідомлюю, а не те, що говорю просто про всіх. Що означає, що всі? Всі ненавидять один одного, всіх зло. А я також серед них чи ні?
Так, а ви ж знаєте, ну...
Ні, без но, без но.
І мені зрозуміло, про що говорити.
Якщо зрозуміло, то так і скажи. Скажи цю точку, в якій ненависті ти, не, ти знаходишся. Ні, я не настільки, я вже не настільки хороший. Ніхто не усвідомлює цього. Якби було це усвідомлення, ми б були духовні сходинці.
Так, тут виникає питання, так здається.
Порожні розмови, нічого за ними нема. Усвідомлення зла – це духовна сходинка. Про що ти говориш? Якщо б ми насправді думали про себе, що це так, ми б в тій самій мірі себе б і ненавиділи. А інакше що ж означає усвідомлення?
Так, але можна сказати про ізраїльське суспільство, якось порівняти, але ж в інших в суспільстві є все ж таки більше усвідомлення, що щось недобре тут.
Усвідомлення немає, усвідомлення, що ми праведники. Адже я те, що бачу у цьому народі, ну не дуже то погано, життя таке важке, важко жити в Ізраїлі. Але все так, знаєш, це все таке лицемір'я, таке смердюче, ця гордість. Про що ти говориш?
Ні, кожен про себе може думає, що він праведник. Запитаєш кожного людину, він скаже катастрофа.
Катастрофа, так, насправді.
Так, люди так думають.
Так, грошей не вистачає.
Ні, люди говорять про розбрат, про ненависть, що тут погано.
А хто їм все це робить? Я розумію, там національне страхування, бо держава стосовно безпричинної ненависті. Хто це виправить? Якщо не ви самі. Де ви взагалі? Ви то що робите?
Хто це ви?
Ну, ви той народ, хто кричить, що є погані стосунки між людьми. Хто виправить це зло?
То вони ж не нещасні. Що вони знають? Що вони можуть зробити? Вони просто відчувають, що їм погано.
То що ти хочеш, щоб хтось прийшов і організував їм цю любов?
Ні, питання таке, що розкривається, здається, що щось розкривається погано в ізраїльському суспільстві, і треба якось просунути це діло. Здається, що нічого не просувається вперед, тільки розкривається все більше і більше, ну, в якійсь певній мірі. Ми занурені в якесь болото і загрузли.
Знаєш що, ти виходиш зі всіма лекціями, семінарами, попробуй, подивись. Замість того, щоб скаржити, що все погано, і це погано, це не в моєму серці, а в них всіх решта, крім цього нічого не знайдеш. Завжди всі мають на увазі когось іншого, не себе. Я ні, я чого, я нічого не зроблю, на цьому все. Прийти до усвідомлення зла, це означає, що ти визнаєш своє зло. Це означає усвідомлення зла. А не те, що зло в ближньому, навпаки. Те, що ти бачиш зло в ближньому, це твоє зло. Коли ти його так бачиш. Це суспільство знаходиться в ненависті. У всіх напрямках. З різних причин, звичайно. І не визнає це, не усвідомлює. Кожен говорить про інших, а про себе навіть не думає. У нас тут немає нікого, хто би міг правильно виховувати. Ми колись думали, що, можливо, релігійність якось зможе навчити народ. В них там Тора, а зараз бачимо, що ні. Ми якраз знаходимось у тому поколінні, яке повністю зобов'язане те, що називається, в боргах.
Чому людина завжди свою відповідальність переносить на інших, а не думає про себе?
Тому що я чув, що наша природа – це бажання насолодитись, бажання отримувати. І тому завжди себе виправдовує, а інших звинувачує.
Я маю на увазі навіть, немає відчуття навіть.
Я вже сказав причину. Я сказав причину, і в цьому все, що ти хотів спитати.
Сергій з Мінська запитує, чому, коли було зруйновано другий храм, рабі Аківа радів, а ми зараз у скорботі ці 3 тижні.
Ми знаходимося цих три тижні в скорботі. Ми повинні були би бути в скорботі всі три тисячі років, а не три тижні на рік. І все це через те, що ми насправді повинні усвідомити зло. Раби Акива радів, тому що він був вище цього. Він був на рівні вже третього храму. Зрозуміло?
Що може забезпечити нам, щоб цей союз утримав нас в той час, коли пробудеться ненависть?
Гарантує? Союз гарантує. От і все. Якщо ти бажаєш, щоб він тобі пообіцяв, прогарантував, то він це зробить.
Це тут теж, ба?
Де?
Бо, ти грав.
Дев'ята цитата, ну, давай почитай.
Тох еш кодеш, цитут міспар тейша, нода,
із книги «Святий вогонь» Адморі Спясячний. Відомо, що розкриття суда, воно знаходиться вище прояву милосердя, тільки поки що важко це прийняти і осягнути, і з нього з'являється суд і покарання. Тому ті, хто передбачають, вони подібні тим, хто стоїть на високому місці і дивляться згори вниз, так і пророки, які дивляться на все згори із ступені їх святості. Всі біди Ізраїля вони бачать, відповідно до суду і покарання. Бачили вони це, то вони бачили в Ізраїлі і велике світло, але той, хто бачить знизу на страждання Ізраїля, йому важко побачити світло, яке є в ньому.
То ти виправдовуєш зло знову. Ти злослів'я виправдовуєш. Ну добре, продовжимо. Це не... не було сприйнято. Далі.
П'ята цитата із листів Еліягу. Наприкінці епохи другого храму поселилась ворожнеча і ненависть в середовищі Ізраїлів. Виникла гординя, яка є коренем бажання до повної влади. Вона і привела до ненависті до ближнього. Вони не могли переносити навіть присутність ближнього. І на основі гордині виникла і нахабство, зухвалість грішити без будь-якого сорому, коли не усвідомлюють протиріччя між своїми діями і тим, що осягається в розумі. Їх сумління не підштовхували приховувати свої дії. І коли вже їх не хвилювало те, що їх вчинки йдуть всупереч з їх знаннями і досягненнями, це вже прирівнювалося до повного гріха, до безсоромності і бунту проти небес. Це й привело до зруйнування храму.
Тобто ненависть була настільки велика, що ніхто не соромився. Але разом з тим можна сказати, так, в нас є все погано, це не то, і всі такі. Всі такі, ніхто не говориться про себе. Ну, добре. Це ще прийдеться усвідомити. Виправлення не прийде лише як через усвідомлення зла. Добре?
Ну, Кольман.
Ну, давай, Кольман.
Власне, проблема була в тому, що вони знали, що творець стоїть за людиною, але вони ще все ще ненавиділи людину, так? Тобто я знаю, що творець стоїть за людиною, але ж поки що.
Мені не потрібно оглядатися на те, що було там. Я не знаю, що там було. Я це все одно не зрозумію. Я дивлюсь на те, що є тут зараз, по відношенню до того, що я розумію, що таке святість, і як я собі уявляю, що таке ненависть. От і все.
Зараз я намагаюся виправдати товариша. Я знаю, що за ним стоїть творець, а і все ще проклинаю його. І це називається безпричинною ненавистю.
Безпричинна ненависть – це коли я перевіряю себе і бачу, і відчуваю, що це походить лише з мого его. Далі.
Шостий уривок Бааль Сулам про Юду. Всі літери визволення ми знаходимо у вигнанні, геула, гола, визволення, вигнання, крім букви, а крім літери алиф, яка вказує на володаря світу, алуфошерелам. І це закликано навчити нас тому, що форма відсутності є ніщо інше, як негативна стадія існування. А форма існування, яка є визволенням, відома нам з того, що сказано, і не будуть більше вчити навчати один одного, бо всі знатимуть мене від малого до великого. А раз так, то буде форма попереднього відсутності, яка передує цьому, тобто форма вигнання, лише негативною стадією знання Творця, що є, є нестачею в літери алиф, яка настає нам в вигнанні і яку ми чекаємо для нас у визволенні, яке є злиття з володарем світу. А це є все спасіння наших душ, не більше і не менше. Про це ми сказали, що всі літери визволення є у вигнанні, крім букви алиф, володаря світу. І зрозумійте.
Тобто
ми можемо робити виправлення лише, коли ми спрямовуємо себе до Творця. І в Його світлі ми можемо виправити себе. І лише. Лише коли ми захочемо прийти до злиття з Ним, тоді прийде і виправлення. Коли літера Алів повинна розкритися у вигнанні, Галут, і тоді прийде позбавлення Геула. Якщо ми не беремо це до розрахунку, то тоді всі решта наші зусилля марні. Лише при умові, коли все спрямовуємо на Творця, все заради небес, то тоді наші зусилля будуть успішними. Питання.
Здається мені, що ми зараз перебуваємо в цьому стані безпричинної ненависті. І нові семінари, оці вони дуже допомагають нам, оскільки кожний не може терпіти інших. Як правильно ставитися до цього стану, як використовувати його, як покритися любов'ю?
Просити? Я не знаю. Позитивного у нас взагалі нічого нема. У нас є зв'язок з позитивним. Лише коли ми можемо просити за це. Попросити, виходячи з зла, яке ми розкриваємо. І тоді ми можемо просити про добро, яке відповідає. Це може бути така можливість на закладена.
Що це означає? Людина своєї ненависті повинна розкрити можливість, що є можливість просити в Творця?
Так. Як? За допомогою групи, яка може його підтримати, за допомогою союзу, щоб не забути, для чого це отримав.
Це має бути з корня душі, з точки в серці?
Так, звичайно, від цих умов.
Раб, іш цитут катар, що Бабаля Сулам Аль-Сіна, якщо лікувати?
Раб, є тут цитата Бабаля Сулама про ненависть. Можна прочитати?
Почитай.
Це із останнього покоління. Факт, що Ізраїль ненавидять його всі народи з причини національності, капіталізму, комунізму.
Так, але це уривок говорить про Ізраїль стосовно всього світу.
Так, тому що ненависть є причиною всіх причин, тому що ненависть звільняє від усіх, від усього.
Це не зовсім стосовно нашої теми сьогоднішньої, але ну нехай добре, так?
В чому відмінність між безпричинною ненавистю, яка розкрилася у другому храмі, і безпричинною ненавистю, яка є в нас сьогодні? Як це вигнання впливало на ненависть?
Це непросте питання. Ми не можемо говорити про це, тому що ми не в стані виміряти це. Ненависть, яка була тоді, тих, хто жили під час розбиття і у вигнанні, напротязі вигнання і сьогодні. Ми не можемо це виміряти, тому що вимірювання можливе лише по відношенню до світла, яке світить і пробуджує ненависть. Світло пробуджує ненависть. А якщо я можу сказати лише про якісну різницю, якщо там безпричинна ненависть під час другого храму зобов'язана була розкритися і вище світло, і вища мета, це те, що привело до розкриття ненависті, для вибуху ненависті, то напротязі вигнань також вище світло і всі програми творіння підтримували Ізраїль у взаємній ненависті, безпричині і вигнанні. То сьогодні ми знаходимося вже, як ми це вже і читали, писав нам Хаїм Віталь, що з того часу, з часів Арії далі, ми знаходимось у часи можливості виправити безпричинну ненависть і наближатися до святості. А ми це не робимо. Тобто вже 500 років, навіть більше, як ми в стані, що ми запізнюємося. То стосовно Творця, стосовно вищого світла і виправданому стані, якщо вони тоді були в безпричинній ненависті згори, змушено вони війшли в цю безпричинну ненависть і було розбиття, то ми, навпаки, ми отримуємо найрізноманітніші види пробудження. Ми отримуємо все, і розкриття кабали, і джерел, і все, що необхідно, і умови, які ніколи раніше не були. Ніколи не було таких умов для кабалістів. І ми повинні зрозуміти, що йде мова про нас, про все ще тих, хто не встані вийти з безпричинної ненависті. Так?
Але чому вигнання нас привело до цього нового стану? Ми ще не почали підніматися, і вже розкривається ненависть.
Тому що розбиття храму було для того, щоб Ізраїль змішався з народами світу. Для того, щоб прийти до повного кінцевого виправлення, до повного позбавлення.
І ця ненависть, як вона пов'язана з перемішуванням? Це також розкривається у світі?
За допомогою бажання отримувати, задіяні люди, і люди вже за рахунок свого его починають змішуватись. Ну, згідно принципу «йдіть і заробляйте один на одному». Тобто і ненависть також підштовхує людей до об'єднання. Егоїстичного об'єднання. Об'єднання, в якому існує ненависть. Але прибуток, який передбачений, все ж таки покриває ненависть або покриє.
Я ще раз спробую. Який зв'язок між безпричинною ненавистю в Ізраїлі?
Я вже сказав досить, давай далі.
Наш товариш Моше Абада, він з товаришами Мексико-Сіті, він запитує, якщо кожна сходинка проходить через безпричинну ненависть, поки не приходить до любові?
Так, на кожній сходинці, і чим більше піднімаємося, тим більше ненависть доповнені до цього є більше любов. Все? Так, Моше, ну, де ми?
Сьомий уривок.
Сьомий, так, ну добре, Балі Сулам, давай закінчимо.
Сьомий уривок, прихахам, святі бесіди. Я чув від свого вчителя, коли було розруйновано храма, то негайно ж сказав рабі Аківа своїм учням, храм зруйновано, ну і що з того, ідіть і вчиться. На мою думку, пояснення цим своїм словам, тобто святому рабі Аківі, таке, він завжди навчав своїх учнів такому: «Щасливий Ізраїль, дивіться, перед ким ви очищаєтесь». Але не скористалися вони цією необхідністю і тому загинули в дні лікування Омеру. Поки не прийшов Рабі Аківа до наших равів, вчителів, і вчив їх. І тоді вони самі почули, тобто побачили на свої очі, перед ким вони очищаються і хто їх очищає. Це означає, що зруйновано храму, так що з того йдіть і вчіться, перед ким ви очищуєтесь і хто вас очищує. Ці поняття вимагають великої уваги, тому що все, що нам зараз потрібно, це зануритися у вивчення цього питання.
Тобто давайте пояснимо це простіше. Це виправлення, яке ми в стані виконати, відбувається не за рахунок побудови чи чогось ще там, а лише за рахунок правильного навчання. І цим ми викликаємо світло, яке повертає до джерела, і просуваємося. Навчання має здійснюватись в десятках, в групах, в об'єднанні, як описує нам Рабаш, і всі решта кабалісти описали просто не так явно про це. Правильне навчання може підняти нас з вигнання до позбавлення. Гаразд.
Ашдот.
Ашдот.
Отже, ми говоримо про денне завдання. Кожен з товаришів десятці прояснює і практично виражає свою ненависть, проявлення своєї любові до товаришів над ненавистю, щоб наповнити їх радістю і впевненістю. Ще раз, кожен з товаришів десятці прояснює і практично виражає своє ставлення до любові до товаришів над ненавистю для того, щоб сповнити їх радістю і впевненістю. І в додаток до цього накреслити 39-й пункт і 40-й пункт із птіхи, як це нам рекомендував Рав. Кілька повідомлень. Урок Зоар. Ми запрошуємо вас дивитися. Урок Зоар сьогодні із о пів на сьому до восьмої години. Особливий урок. Ми запрошуємо вас на особливий урок завтра за чверть до третьої ранку. За адресою Неватім 12 Петахтіква. Звертайтеся за цим телефоном. Дякуємо нашим телеглядачам і на все добре. Хто сіпає, смикає за нитки, Академія Кабала рада запросити вас на курси ознайомлення із наукою Кабала. Ці курси будуть відбуватися у всіх філіях нашої академії по всій країні. Дзвоніть.